систем. Со Тупанчевски разговаравме и за проблемите кои ќе ги предизвика пензионирањето на судиите и обвинителите, спогодбените судски пресуди, дигитализацијата на судството. Во продолжение, проследете го целото интервју.
Министре, веќе две недели на ЕНЕР е ставена последната драфт верзија, нацрт верзијата на кривичниот законник. И според најновите измени, конкретно ќе го цитирам членот 426, кој што са, да им биде поясно на гледачите, се однесува нели на предизвикување, омраза, раздори, нетрпеливост, врз, национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа. Додаден е и делот за омраза, предизвикана од која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор. Во предходниот член 319 го нема овој дел. Бидејќи многу актуелна ситуацијата со протоколот кој што го подпишавме со Бугарија, што овој член ќе значи во контекст на протоколот и говорот на омраза кој што нели таму се споменува?
Практично нема никаков континуитет или некаква конекција меѓу измените дополнувањето, односно новиот кривичен законник и неговата прва верзија со актуелните случувања во нашата држава. 2,5, односно 3 години наназад се работеше на оваа првична драфт верзија која што е прикачена на ЕНЕР системот, нели? И сите измени, дополнувања, надградба на актуелниот кривичен законник беа направени врз основа на други стандарди што не се поврзани со актуелните случувања. Значи, се тргна од позицијата дека треба да се земат предвид компаративните искуства, детектираните слабости во кривичниот законник во однос на практиката и се разбира на меѓународните стандарди. Кога станува збор конкретно за членот 319, чинам дека беше 426 во драфт верзијата, овие додавки или овие суфикси во однос на таа одредба се како резултат на одредени меѓународни стандарди кои што произлегуваат од дефинирањето на поимот омраза. Да поедноставам, односно да сублимирам, омразата има свои европски стандарди во однос на незиното етаблирање и практично членот 426 представува само продукција или консеквенција на она што се нарекува меѓународен стандард, абстрахирајќи се од конкретните случувања.
Кога ги спомнавме веќе настаните, како што реков, нели билатералниот протокол е она што предизвика особено внимание и поделени реакции нели во јавноста. Во протоколот е многу обшта таа одредба, ако може така да се нарече, за говорот на омраза. Има еден дел, еве конкретно ќе цитирам, кај што вика, државите ќе создадат без одложување со одветна процедура и конкретни